Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Baske kulinari zaterrek eukiko duen egoitza berriaren gaineko gainean asko hitz egin dugu saio honetan. Lehenengo ahotsak Sos Manteoko kideenak izan ziren, haiek ozen eta argi azaldu zuten zer norako eragin kaltegarriak izango zituen eraikin berriak, bai berdegunearen galerarengatik eta baita obrek sortzezaketen kontaminazioaren gatik. Baina, inguruan, bizilagunen etxe bizitzak ez ezik beste eraikien eta erabiltzaile batzuk daude. Horien artean, Zubiri Manteo Institutuko ikasle eta irakasleak, eta bestetik Manteo Kiroldegiko erabiltzaileak. Haien izenean hitz egiteko barkatu telefonoaren bestaldean ditugu, alde batetik, Kristina, bera da, Zubiri Manteo Institutuko anpako kidea. Kristina, kaixo, eguerdion?
Bai, eguardion, Maider.
Eta bestetik gurekin ere badago Igor Etxeberria, bera da Manteo Kiroldegiko kudeatzailea. Igor, kaixo, eguardion.
Bai, kaixo, eguardion.
Kristina, zurekin hasiko gara, esan bezala institutoa bertan ondoan dagoelako, eta jada pairatzen dituztelako, ez? Ikasleek, beraiek, ondorioak, obren eta lan hauen ondorioak.
Bai, Maider. Bueno, obra ja daramate igual bi hiru aste, igual gehiago, baino azken astea oso gogorra izaten ari da, ze makina handiak sartu dira, zulatzen ari dira, pibotatzen, eta obra eta institutuaren artean esi metaliko bat besterik ez dago, obrak patioaren ondo-ondoan daude, eta aste honetako zaratak jasanezinak izaten ari dira, klaseak emateko, gainea tokatu saiere azterketa garaia, orduan pentsa, ba, azterketak egiteko edo lan egiteko berdin dio, olako zaratekin ezin da bere jarduera normala egin ezin dute, bai.
Zuen kasuan, Igor, Manteoko Kiroldegian zer nolako eragina eukitzen ari dira obrek?
Gure kasuan zarata baino gehiago, gu gehien nabaritzen ari gerana da, bueno, zitzen egizan duen bezala pibotatzen lan horiekin, sekurako vibrazioak nabaritzen ari gerana hemen Kiroldegi barnekaldean, eta, bueno, ja, arazo batzuk ere eukit ditugu, pues, kable batzuk alarma egiten funtzionatzen, kablea eskatu iralako, bueno, eta bizkak eskatuta ere, vibrazioiek instalakuntzan eta eraikuntzan, abeze, zeragin erekarriko ditun. Ia da, ikuskaritza bate intzutela obrazi baino lehen, iztarekuntzaren egoera aztertzeko, baino, bueno, gauza bada horreko egoera, eta gero nola ditu beran, zeragin izango dituen.
Zuek ikastetxe, bueno, institutotikan, Kristina, jarritzarete harremanetan udalarekin?
Bai, Maider. Bueno, esan behar dut, Igorrek esan duena, vibrazioena hori ere eskolan, bueno, institutoan nabaritzen dutela, eta bai, Maider, jarri gera harremanetan, bueno, jarri ginen harremanetan obra kasi baino lehen. Ze arazoa ez da bakarrik zarata. Momentu honetan, zarata bereziki arazoa da, baino badaude hor kontu gehiago. Eskolarako bidean obrak daude, eta hortikan kamioi handiak irten eta sartu egiten dira obretara, ibilbidearen norabidean nolabait esateko aldatu egin dute, orduan pasatzen dira ikasleak errepide estu batetikan, eta hortikan kriston kamioi handiak pasatzen dira. Hori bat, gero hirugarrena zelenengoa da zarata, gero ibilbidearena, eta gero esan, obrak dauden egiten lur sail horretan, teorikoki edo potentzialki lur kutsatuak daudela. Eta ez dira egin behar diren azterketak egin. Orduan ez dakigu lur horiek kutsatuak dauden ez dituztelako azterketarik egin. Orduan, azten bali madira zulatzen eta hortikan osagai kutsatuak ateratzen bali madira, ba esan bezala institutoko ikasle, irakasle langileta bat ondo-ondoan daude. Orduan, guztia Maider salatu dugu irailetik, obra hasi baino lehen. Salatu dugu udalean, eskuntzako Gipuzkoako ordezkaritzara ere jo dugu, eta egia esatean nahi badezu Maider, ez dugu erantzunik jaso. Jarri gera beraiekin harremanetan, bai, bueno, partikularki ez, ama edo famili bezala, eta baita gure kasuan, ba, hanpa bezala. Eta ez dugu erantzunik jaso. Komunikabideetan ere azaldu ditugu gure kexak, bidali ditugu eskutitzak, eta gure kasuan batean bakarrik, eta zuen kasuan, pues, gure ardurari ba, erantzun zeniotelako, baino inorrez da hortaz kezkatu. Orain momentu honetan, dagoen zarata, esan bezala, jasanezina da lan egiteko, municipaletara deitu da, eta municipalak ez dira azaldu. Esaten dutena da, lanak baimena daukala, orduan, baimena izan da, aldutela zaratatera. Baino izugarria da, eta nik gonbidatzen dut edozein inortikan pasatzeko, ikusteko zelako zarata den. Gainazke, zaratazten da goizeko 8:00, eta zakin noiz bukatzen den, baino ikasleen sartzeko ordua 8:30 da, orduan, lan ordutegia eta ikasleen ordutegia bete-betean koinziditzen du. Orduan, Maider, pizka desesperatua, kaserre eta dar gaude, inork ez dulako erantzunik ematen, inork ez.
Zuek igor, altxatu duzue ahotsa, kexak helarazi dituzue?
Gu printzipioz gure bitartekaria hau udal instalakuntza izanik Donostiako kirola erakundarekin daukagu harremana eta beraiei pixkat bueno, jamentatzen azaldu genien obra guztiaren hasiera eta honek eragin dituen hemen aldaketa guztiak hemen ingurunean claro, gainea ikuste guztiontan Kristinak esan du guztien arabera, gehien kezatzen gara buruz da informazio, ez ziguten abisatu, ez noiz hasi galtzen obra, ze eragin izango zituen, nola da zeuen antolatuta, ez daukagu inongo bitartekaririk hitz egiteko, orduan da pixkat daudena, egunero ez dakigu zerrekin aurkituko geran, hemen. Eta ni saiatu nintzen Donostia kirola bitartez, aber, ba, beraiek ere, udal erakundeak izanik, aber hori behintzat aztertzeko edo informazioa jasotzeko, eta egia esan gaur arte, ez da eta inongo erantzuni jaso.
Zuen erabiltzaileek zer diot, ez egia da askok agian kotxez mugitzen direla?
Bai, gure hori, beste gure beste kexa bada azkenan erabiltzaileei sortzen zaien arazoak bertaratzen, bueno, batez ere kanpotik eta ibilgailuz etortzen diranak, ba azkenan aparkaleku pila bat murriztu dira eta ja hasi dira pues kexatzen eta gure kezka da etorkizunean ere horiek pues suposatu dezakela hori erabiltzaileen artean pues jendea ez etortzea. Gero gainea badazkagu ez gaitasuna dituzten zenbait zen etortzen direnak kiroldeira, horiek ere behar batzu dituzte, honen etortzeko, gurasoak era aurre batzutan aurrak ekarri bat dituzte, jarduerak egitera, oso zaila dago, bueno, azkenean gogorra izaten ari da bai, azkeneko aste hauek.
Ez dakit, Kristina, zer nolako aurreikuspenak egiten dutzun? Zegia esan da, egin beharreko hori eginda dago?
Bueno, gu ez gaituzte geldituko, gu jarraituko dugu borrokan. Igorrek esan duenarekin, gu jarri gira harremanetan, Amenabarreko bulegoa justo obren pare-parean dago, horrea junginan, ez dute, inork ez du aurpegia emate, inork ez, eta gure zalantza da, zergatik bildur hori ez, azalpenak emateko, edo pues, oraingo arazoari aurre egiteko, eski inork ez du ezer egin. Orduan, gure kasuan, ja pixka desesperatuak, pues, ari gera planteatzen, agian, ikasleek ba nolabaiteko paroa edo zerbait egitea, agian ikasleek eginda adin txikikoak izanda ba kasu gehiago egingo diote. Esan behar dut ere familiak partikularki moitu direla eta esan bezala nahi, badakite asko errepikatzen ari naizela, baino inork ez du erantzun bat eman, inork ez, eta obra jarraitzen du orduan, zer egin behar dugu, zer gertatu behar da, norbaitek kasu egiteko, zer gertatu behar da, hasi zulatzen, eta orduan amiantu atera, eta orduan zer, hor daude ikasleak, irakasleak, denak, zer egingo dute horiek? Orduan, Maider, eske, osea, ja, ez dakit zein dan irten bidea, baino gainazke erdide zurretan, ez dute egia esaten, obra hasi zanean, ez zuten abizatu obra hasi da zutenik, dena izan da oso izkutuan, udaletik ez du inork aurpegia ematen, eske, jungera, irigintzara, medioambientera, zergatik ez dute erantzunik esaten, ematen, zeren beldur daude, eta gero, bueno, hortaz aparte hori ja partikularki nire kasuan, oza, obra honek auzora ekarriko dituen kalteak, hori, eske, nola, zer egin behar da ere horren aurrean, ze, baskulean nariko egoitza berri hori, nori ekarriko dio mesere, nori ekarriko dio on, bizilagunei, ez, ikasle ondoan daudenei, ez, nori, zertarako egin olako mostru handi bat, parke, kriston parke polita, kenduta. Osa, krisi klimatikoa handi batean gaude, eta zer egin, eta zuaitzak eta, bueno, nola san, puskatu edo kendu. Ezke, osa, hor gauza asko daude, Maider, gauza asko daude, izkutuan, eta inork ez du aurpegia ematen, inork ez.
Zuek Igor, pentsauta dakatzute zerbait egin, atentzioa deitzeko, mugimenduren bat edo erreakzioa bat sortzeko?
Ez, momentuz ez, baina bueno, ni bilera bat eskatu dakat zinegotziarekin, mentsata beste, nolabait nortzen dugun informazio gehiago duketzea, baina bueno, bestea bezatzen dut bezala, oso zaila ikusten dugu, eta, bueno, horren arabera, pues, urrengo pauso batera erabaki barka dugu. Momentuz, ea zerbait informaziorik lortzen dugu, aunque, bueno, zaila ikusten dugu egoera, zaila ikusten dugu, porque ikusten ari gara, hemen oso, abiadura handian doa zela, obrak, eta ikusten dugu ja, hau gelditzeko, edo nola bai bideratzeko, ez dakit, nik uste ja dena, ikusten duzu muen egunero dagoen mugimendua eta nola zidan eta ze matxa da maten eta ez dakigu ere eta zenbat demoradako previsioa dago, no, ezkestako hau inolako informazik, ez dakigu hau urte beterako dan, urte terdi, bi urte, ez dakigu ezer, orduan, bentsat hori ere jakitea, ez epe manejatzen diran, edo, baina, bueno, ea zerbait lortzen egun, deno artean.
Mentzat, oraintxe bertan bazuen ahotsak entzuten, beste batzuk ere ezagutuko dute zein den egoera. Hortaz, Kristina, Igor Etxeberria, eskerrik asko, alde batetik Zubiri Manteoko institutoan gertatzen ari dena kontatzeko, eta bestetik Manteo kiroldegian, ea lortzen dugun entzutea, eta zerbait erreakzioren bat sortzea. Mil esker eta indar handia.
Eskerrik asko, Maider, ahotsa. Eskerrik asko, Maider, ahotsa emateagatik. Asko eskertzen dizugu.
Eskerrik asko. Agur.
Bai. Zuri, aio. Bai.